tie pētījuma rezultāti parādīja zināmas tendences, ar kurām mums būs jārēķinās nākamajās mūsu kampaņās. Proti, vairāk nekā 36% jauniešu atzīmējuši, ka lieto mobilās ierīces 4 un vairāk stundas dienā. Viena lieta, ka jaunieši lieto šīs mobilās ierīces, otra lieta ir tā, ka viņi kā abstrakti norāda, ka dzelzceļš pēc būtības ir paaugstināta bīstamība zona, nedroša vieta, bet tāpat laikā perons viņiem nav nedroši. Un otra tendence, ko mēs pamanījām arī ne tikai jauniešos, bet arī sabiedrībā, proti, ka cilvēki neasociē sevi ar to, ka viņi uzvedas nedroši. Mēs papētījām vairākās pārbrauktuvēs, konkrēti trijās, pafotografējām cilvēkus, kas šķērso sliežu ceļus, un pamanījām, ka liela daļa no viņiem pilnīgi ne tikai nenoņem austiņas vai runā pa mobilo telefonu, bet viņi principā gadījis vai pat neskatās uz to, vai tuvojas vilciens vai netuvojas vilciens.